В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У цій частині програми спробуємо підбити підсумки діяльності Національного антикорупційного бюро за три роки його роботи.
За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років. Почали притягувати до відповідальності осіб, яких раніше ніхто ніколи не притягував.
Якими здобутками у боротьбі з корупцією може похвалитися НАБУ? Чи виправдав цей орган очікування, покладені на нього? Хто чи що заважає Ситнику пересаджати корупціонерів? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте нашу програму на сайті radiosvoboda.org. На території Криму працює Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Майже 200 звинувачених у корупції посадовців, понад 160 підозрюваних. Такими результатами роботи Національного антикорупційного бюро похвалився директор цього відомства Артем Ситник, підбиваючи підсумки роботи за три роки. За його словами, НАБУ вдалося похитнути касту недоторканих в Україні.
Головним досягненням НАБУ, на нашу думку, за три роки, є те, що ми нарешті похитнули касту недоторканих, яка формувалась дуже довгі роки в Україні. Що мається на увазі? За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років. Детективи почали притягувати до відповідальності осіб, яких раніше ніхто ніколи не притягував. Загалом, станом на початок березня цього року, за доказами, зібраними НАБУ і САП, корупції обвинувачується майже 200 осіб. Понад 160 осіб є підозрюваними.
Однак Ситник визнав, що покарання в місцях позбавлення волі відбувають тільки двоє. Артем Ситник винними називає суди, які надто повільно працюють, і покладає сподівання на створення антикорупційного суду. Деякі експерти вказують, що НАБУ має замало повноважень. Наскільки ефективним у боротьбі з корупцією є НАБУ і чого йому бракує, запитаємо у гостей програми. Наразі з нами на зв'язку експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. Вітаю вас, пані Красносільська.
Вітаю.
Отже, пані Красносільська, давайте із загальних оцінок почнемо. Отже, створення антикорупційних органів в Україні свого часу гучно анонсувалося, великі очікування на них покладались. На сьогодні, наскільки результати роботи впродовж трьох років виправдали очікування?
Власне, що стосується Національного антикорупційного бюро як одного органу, який розслідує топ-корупцію, він очікування, я думаю, виправдав, якщо ми говоримо про реалістичні очікування. Що зробило антикорупційне бюро? Антикорупційне бюро спромоглося під шаленим тиском лишатися справді незалежним. І перелік фігурантів, і перелік справ, і перелік людей, які від НАБУ отримали підозри або мають постати перед судом, нам це підтверджує. Це топ-посадовці вперше в Україні, справді вперше, без зайвого пафосу. Це люди з дуже різними політичними афіліаціями. Я не можу взагалі навіть спробувати простежити якесь політичне замовлення в тій плеяді людей, які зараз є фігурантами, підозрюваними або обвинувачуваними НАБУ. Да, НАБУ не дало нам вироків. Просте очікування від діяльності антикорупційного бюро було таке, що воно всіх посадить, але це просто нереалістичне очікування, адже це робить не антикорупційне бюро, це робить суд. І тут справді Артем Ситник має рацію, від суду ми чекаємо розгляду справ антикорупційного бюро і від суду ми чекаємо, власне, вироків, обвинувальних, виправдувальних.
А от що ви з цього би виділили як яскравіше, найважливіше, найбільший здобуток НАБУ?
Власне, я би погодилася з Артемом Ситником. Антикорупційне бюро починає зараз показувати, що в Україні немає недоторканних. починає розбиватися оця кругова корупційна порука, починає розбиватися безкарність. Подивіться, голова Державної аудиторської служби. Це дуже висока, насправді дуже важлива посада. Зараз її справа буде розглядатися в суді. Народні депутати, різні народні депутати з різних фракцій. Пан Микола Мартиненко, який взагалі був ключовим спонсором другої за величиною фракції в парламенті. Ну і цей список можна далі продовжувати. Судді, прокурори і так далі. Менеджери заводів, олігархів. Нам можуть сказати, що це дрібні люди, але насправді ні. Це важливий сигнал менеджерам, що, друзі, якщо ви замішані в корупційні схеми, вас ніхто не захистить. Це те, що потроху насправді розбиває і безкарність, і відповідно працює на державу навіть до того, як з'являються вироки. Більше того, ми бачимо, що антикорупційне бюро насправді приносить гроші в бюджет, навіть не добиваючись вироків. Що має на увазі? Коли НАБУ виявляє якусь корупційну схему і забирає звідти ключових фігурантів, ми бачимо, що державні підприємства, які були збитковими багато років, починають приносити прибуток раптом. Я зараз маю на увазі компанію «Укргазвидобування», в якій працювала схема Онищенка, і яка після того, перші декілька місяців після того, як схема була ліквідована, принесла в бюджет в 3 чи 4 рази більше за декілька місяців, ніж за попередні 2 роки. Це хороший результат. Та, звичайно, якщо суди не почнуть нормально розглядати ці справи, деякі схеми можуть поновитися, але, знову ж таки, це вже питання не до антикорупційного бюро, а до судової системи.
Зрозуміло, дякую. До нашої розмови тим часом долучився член Ради громадського контролю НАБУ Сергій Миткалик. Вітаю вас, пане Миткалик.
Доброго ранку.
Пане Миткалик, а що би ви назвали найбільшим провалом в роботі НАБУ протягом 3 років?
Скоріше за все можна охарактеризувати це відсутність очікувань суспільства у посадках. Через те, що суспільство хоче вже бачити топ-чиновників за ґратами, а вони там не знаходяться. Але це не вина НАБУ, а вина судів, які, на жаль, на сьогодні дуже довго розглядають справи, затягують справи, відкладають справи. І, звісно, в цьому мають зацікавленість самі фігуранти проваджень і самі самі винні особи. Також в чому ще проблеми є в роботі НАБУ, це не провали, я б назвав би. Це мала кількість штату детективів. На сьогодні нараховується 700 осіб, да, в той час, коли, наприклад, Служба безпеки України має близько 30 тисяч співробітників. НАБУ тільки всього обмежено 700 чоловік. І при наявності 500 детективів розслідувати злочини проти топ-корупціонерів, це теж складні економічні злочини, іде недостатність кадрів. І, на жаль, закон не дозволяє їм набрати ще більше.
А як, на вашу думку, от справи Труханова, Мартиненка, Насірова, Буштинова справа з агентом Катериною, це от у історії успіху чи недопрацювань, провалів?
Я думаю, що це все-таки успішні справи через те, що вперше, наприклад, агент Катерина по Буштинової справи була вперше задіяна агент під криттям. Це ніколи в історії правоохоронні органи України такого не застосовували. Справа успішно рухається, і незважаючи на те, що через втручання Генпрокуратури і інших правоохоронних органів справа була розбита, все-таки на сьогодні є на сьогодні справа просовується і далі вже по деяким фактам вже направлені до суду. І рухається слідство успішно, що скоро вже будуть відкриті матеріальні справи для Розенблата. Більш того, наприклад, вчора вже суд обмежив розгляд для розгляду Розенблата і його і його фігурантів в розгляді ознайомлення з правами, бо він дуже довго свої томи розглядав і суд вирішив обмежити до 1 червня. Тому це той успіх, який показує, що все-таки справи передаються, рухаються, і каста недоторканних, це таких як голова фіскальної служби Насіров, голова рахункової палати Магута, голова Держаудитслужби Гаврилової, або народні депутати, які колись за всю історію України були недоторканними, на сьогодні ми бачимо, як справи збираються по них докази і по деякій передаються справи до суду.
Дякую. Пані Красносільська, от ви говорите, що не бачите політичних замовлень, виконання таких замовлень з боку НАБУ, то відтак можна вважати, що очільник НАБУ Артем Ситник є незалежним, незаангажованим, тобто самостійною фігурою, так чи ні?
Я думаю, що да, тому що жодних ознак політичного впливу на антикорупційне бюро немає. Ми не можемо в жодній справі і ми не можемо по сукупності всіх фігурантів сказати, від кого могло би бути це замовлення. Коли одночасно є, наприклад, Насіров, я нагадаю, колишній народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка, очолював податковий комітет Верховної Ради за квоту Блоку Петра Порошенка. З іншого боку, пан Мартиненко, Народний фронт, рюкзаки Авакова, Народний фронт. Можу продовжувати так довго, буквально по всьому політичному спектру, тут не прослідковується нічого з політичного замовлення. Звичайно, кожен фігурант НАБУ обов'язково говорить, що це проти нього політична справа, це політичний тиск, це політичне замовлення. За 3 роки роботи на бо ми жодного доказу тому не побачили. Більше того, минулого року, наприкінці минулого року, незалежні експерти американські, європейські і українські експерти провели оцінку діяльності антикорупційного бюро і зробили також свій висновок, що ні, немає жодних ознак політичної залежності в діяльності антикорупційного бюро. І я би хотіла повернутися до питання про неуспіхи НАБУ. Насправді ми не можемо зараз знати про неуспіхи антикорупційного бюро. Чому? Нам часто говорять, що там НАБУ зробило щось незаконно всупереч процесуальному законодавству, там зробило щось незаконно, там немає доказів і так далі. Крапку в цьому мав би поставити суд. Чесний, відкритий, швидкий розгляд справ, в якому кожен бажаючий міг би подивитися, є докази чи немає. Правильно вони зібрані чи неправильно? Я думаю, що якби політичний клас мав можливість будь-яку із справ НАБУ отак в відкритому суді розбити і знищити, вони би, напевно, вже зробили і влаштували би, знаєте, як то кажуть, показательну порку. Але цього досі не відбулося, що, насправді, дає нам підстави думати, що ні, не так просто це зробити.
Зрозуміло. Пане Миткалик, от, ну, якщо проблема у суді, чекаємо всі створення антикорупційного суду, але чи справді, от якщо ця установа запрацює, то ситуація одразу кардинально зміниться, корупціонери почнуть там масово сідати до в'язниці і так далі?
Ми не говоримо про створення, акцентувати увагу саме на сам творення антикорупційного суду. На сьогодні, щоб пішов успіх в роботі, в діяльності, треба чесний, справедливий суд, як було вже озвучено. Чому ми зможемо побачити результати роботи НАБУ? Бо вже справи, по яких йде не прийняті угоди про визнання винуватості, вже буде надана оцінка судом, чи правильно зібрані докази, чи неправильно зібрані докази. І ми вже тоді зможемо оцінити на роботу НАБУ. На сьогодні, зважаючи на ті докази, що збирає НАБУ, тільки одиниці передані до справи, розглядаються в судах. Дати в цьому процесі присутні 3 сторони – НАБУ, САП і суд, який дає оцінку. НАБУ збирає докази, САП аналогічно ці докази помагало збирати, оцінює і представляє їх в суді, і суд, який це оцінює. На сьогодні одиничні справи знаходяться в суді, а навіть якщо вони знаходяться, то там навіть ще половину етапу судового розгляду не пройшло. Чому? За 3 роки там за півтора-два роки ще жодна справа конкретно не йшла до суду. І через те, що справа вже не має вироку суду, ми, на жаль, не можемо і якісно оцінити діяльність чи НАБУ, чи САП, чи взагалі суду при оцінці суду. Ми бачимо на сьогодні, що всі фігуранти розслідувань намагаються через суд затягнути цю справу, через суд визнати себе винним, виправдати і довести свою невинність. Тому саме коли буде створений і запрацює новий антикорупційний суд або звичайний, чесний, справедливий суд, тоді ми можемо надати вже 100% оцінку взагалі діяльності НАБУ. На сьогодні це судити рано через те, що ми бачимо, як намагають, як дуже довго затягують процес розгляду кримінальних проваджень у судах.
Зрозуміло. Давайте ми ще повернемось до теми САП за кілька хвилин, але давайте спершу завершимо про суд. От пані Красносільська, а де би взявся той чесний справедливий суд, чи таки треба новий антикорупційний створювати?
Хороше питання. Я не вірю, що звідкись зараз візьметься новий чесний суд в масштабах всієї країни. Нам потрібен антикорупційний суд саме тому, що зробити новим, чесним, з бездоганними суддями без сумнівного минулого кожен суд, куди може потрапити справа НАБУ по всій країні, це нереально зараз. Що в нас відбувається із судовою реформою? Вона почалася півтора роки тому, цього року буде два. Ми зробили новий Верховний суд, який на 80% насправді старий, де лишаються люди із дуже сумнівним минулим, з досвідом політичних переслідувань, які статки свої не можуть пояснити. Що ми зробили з місцевими судами? Мало би відбутися кваліфікаційне оцінювання, в ньому мало би взяти участь 5700 суддів. Я нагадую, майже два роки судової реформи. Знаєте, скільки суддів пройшло зараз кваліфікаційне оцінювання? 400 з чимось. 400. В таким темпом нового чесного суду в масштабах країни за нашого із вами життя не буде. Саме тому потрібен антикорупційний суд. І тому що це один суд, в якому буде 70 суддів, яких можна набрати швидко. І тут ключове питання, хто буде обирати цих людей, хто їх буде обирати. Якщо це зробить та сама Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка зробила нам на 80% старий Верховний суд, звичайно, діла не буде. Тому в антикорупційному суді принципово, щоб право вето по недоброчесним кандидатам мали міжнародні експерти. І нам, насправді, соціологічні дослідження підтверджують, що саме такому способу формування антикорупційного суду довіряють українці. Натомість Вищі кваліфікаційні комісії суддів 10% довіряються смішно.
Так, дійсно. Дякую вам. Пане Миткалик, от тепер повертаючись до САП, ви говорите про цю зв'язку НАБУ, спеціальна антикорупційна прокуратура. Далі суд, про суд поговорили. Але саме по цій лінії ми постійно спостерігаємо якісь підозри, підслуховування, конфлікти, обміни заявами. Ну, я не знаю, наскільки цей процес, по-перше, природній, наскільки він політизований, і взагалі, що породжує оцю постійно таку живріє цей конфлікт, то затухає, то розграється. Чому?
На мій погляд, це процес юридичний і нормальний. Політизують його більшість журналісти, політики і інші сторони зацікавлені в цьому конфлікті. Там ГПУ, САП, НАБУ. Чому? Через те, що, наприклад, прослушка в акваріумі Холодницького – це були провадження щодо можливих корупційних дій Назара Холодницького. І в рамках цього провадження була встановлена прослушка на самого пана Холодницького. Вона сьогодні озвучена, розкрита матеріали справи, ми її можемо познайомитись, побачити. І на сьогодні вже відповідні, як і існує ще провадження, так і вже передані справи у кваліфікаційну комісію прокурорів, де буде прийматися і оцінюватися всі ці зібрані докази і на наявність чи дисциплінарного провадження, чи, можливо, наявність якихось ознак більш злочину, які, можливо, будуть далі розслідуватись правоохоронними органами. Що ми побачили, що справді з оприлюднених плівок був витік інформації за рахунок прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми побачили, що все-таки прокурори дивним чином чомусь по певних справах давали вказівки, по деякі дивним чином по чомусь з якихось то причин давали інші вказівки не розслідувати, по одним розслідувати, де прослідковувався наявність тих чи інших осіб, і це ці обставини насправді важко оцінювати. Це все-таки майже правоохоронці, давати їм оцінку чи якоюсь комісія прокурорів, яка в принципі буде найближчим часом розглядати і вже приймати відповідне рішення.
Зрозуміло. Пані Красосільська, а на вашу думку, от ці розбірки постійні між НАБУ і САП, ну, по-перше, це відносини між НАБУ і САП, чи це відносини між Ситником і Холодницьким, по-перше. А по-друге, наскільки тут на це впливає той факт, що ну, от НАБУ – новостворена структура, САП нібито теж новостворена структура, але вона ж лишається частиною Генеральної прокуратури, яка ну, зовсім не нова.
В цій ситуації дуже важливо розмежовувати людей і органи. Чи є конфлікт між інституцією антикорупційне бюро і інституцією антикорупційна прокуратура спеціалізована? Ні. І що нам це підтвердить? З того часу, як були оприлюднені оприлюднений, по-перше, факт прослушки в акваріумі Холодницького, а по-друге, плівки, з цього моменту НАБУ і САП спільно якраз закінчили справи по адміністрації морських портів, по Розенблату, по Полякову, по деяким суддям. Це тільки маленькі приклади з того переліку справ, які вони закінчили і відправляють до суду тільки в цей період часу. Для нас це означає, що продовжують працювати спільно антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура. Буквально кілька днів тому на великому хабарі взяли працівника Служби безпеки України підрозділу К. Я, до речі, нагадаю того самого підрозділу, який зірвав операцію НАБУ проти пані Пімахової, Державна міграційна служба, пам'ятаєте, да, в грудні минулого року. І зараз НАБУ і САП якраз спільно показали, що тоді СБУ діяло просто для захисту власних інтересів, бо вони були частиною цієї схеми із організації незаконного проживання і незаконного проживання людей на території України, незаконного отримання паспортів. Є питання до особисто пана Назара Холодницького. Ці питання насправді з'явилися достатньо давно, задовго до того, як з'явився інцидент з прослушкою. Ми в Центрі протидії корупції писали про деякі кейси, де ми не можемо пояснити, скажімо, з позиції інтересів добра дії Холодницького, наприклад, в справі Запорізького титано-магнієвого заводу, коли не змогли повернути його у власність держави, і так далі можна продовжувати. Тому до самого пана Холодницького є питання, відповідь на них зараз має дати кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, і, власне, ми чекаємо від них, як вони оцінять плівки Холодницького. Чи САП, скажімо, знаходиться в отруйному місці як частина Генеральної прокуратури України? Можливо, да, але треба розуміти, що прокуратура є конституційним органом і ніяк інакше, окрім як зробити САП частиною прокуратури, ми не могли забезпечити для антикорупційного бюро оцей процесуальний нагляд і незалежний орган для представництва і для представництва обвинувачення в суді.
Зрозуміло. Пане Миткалик, а що ви скажете про чинник ГПУ, можливий вплив на ситуацію у САП? Можливо, зміна повноважень, відокремлення слідчої функції від ГПУ, поява ДБР щось могла би змінити чи ні?
Відносно впливу ГПУ при сьогоднішній при сьогоднішній ситуації, яка склалася. Ми сьогодні маємо тоді, коли Холодницький, це є заступником генерального прокурора Юрія Луценка, і під час його відсторонення частково генеральний прокурор має право призначатися, призначати прокурорів по певних провадженнях. Тобто ми говорили про те, що і закон про прокуратуру, і інші виписані так, які говорять, що генеральна прокуратура має не втручатися в справи, які розслідують САП НАБУ. Це прописано виключне право, які інші органи не можуть втручатися. На сьогодні ми бачимо, що ситуація, яка склалася з Назаром Холодницьким, ГПУ і Юрій Віталійович Луценко, все-таки вже має право призначати прокурорів. Це насправді дуже небезпечно, щоб вплив генерального прокурора не посилився на ті справи, він не міг отримувати інформацію або впливати будь-яким чином. Це один аспект. Інший аспект, який потрібно ще поговорити, це сама зв'язка між САП і НАБУ. Всі справи, кримінальні провадження, вони мають розслідуватись спільно. І на сьогодні навіть як експертний висновок, який був підготовлений міжнародними експертами, аудит, який був проведений, сказав, що на сьогодні ускладнена взаємодія між прокурорами САП. Так, вона за останні 2 місяці дала більше результати роботи, ніж за попередні всі 8, але на сьогодні є ця проблема, і її треба удосконалювати і покращувати. Ми не говоримо про Назара Холодницького, про яку конфлікт. Мені здається, що цю ситуацію треба викремити в сторону, і є Конституційна дисциплінарна комісія, яка цим буде розслідуватись. Але в цьому всьому конфлікті повинна зберегтися незалежність проваджень, розслідуваних між САП і НАБУ. Ніхто в них має проваджити, не втручатися. І безпосередньо саме від цього буде залежати їхній успіх роботи.
Дякую вам. Пані Красосільська, ну, останнє питання, власне. Щодо аудиту НАБУ, наскільки зараз актуально і гостро стоїть це питання, чи є перспективи, що воно вирішиться?
Власне, питання продовжує актуально стояти, тому що для політичного класу негативний аудит НАБУ лишається єдиною можливістю позбутися, єдиною законною можливістю позбутися Артема Ситника до того, як закінчаться його повноваження. І кожна нова гучна підозра, кожне нове затримання, кожна нова передача до суду, вона тільки додає оцій політичній еліті ненависті до того, хто наважився замахнутися на їх безкарність. Зараз в антикорупційному комітеті Верховної Ради оголошений новий конкурс на кандидата на аудитора НАБУ. Це вже третій конкурс. Попередніх двох ми мали дуже сильних міжнародних експертів. Мали Роберта Сторчу, людину, яка робила аудит ФБР. Ми мали Марту Борщ, яка займалася справою Лазаренка і посадила його в тюрму. Ви, до речі, пам'ятаєте, Марта Борщ зняла свою кандидатуру, тому що стала адвокатом пана Онищенка. Нам тоді казали, що це означає, що нам не потрібні міжнародники, міжнародники нас не врятують. Насправді це означає, що якраз міжнародники нам і потрібні, зовнішні експерти, тому що вони в ситуації конфлікту інтересів знімають свої кандидатури. А в нас в ситуації конфлікту інтересів люди продовжують діяти. Наприклад, пан Гречківський, який має справу в суді за спробу впливати на суд, продовжує обирати нам нових суддів. Це звучить навіть як оксюморон. В цьому конкурсі на аудитора НАБУ, чесно кажучи, є сумніви, що захочуть взяти участь потужні міжнародні експерти, бо вже двічі з ними нечемно, скажімо так, повелися. І я думаю, що саме на це і розраховує Верховна Рада, що потужні експерти.
Пані Красносільська, маємо так завершувати, немає вже часу. Давайте підсумуємо цю розмову, ну, вийдемо з неї на позитиві. Таке є така думка, що НАБУ сьогодні єдиний такий незалежний орган в Україні. В цьому переконаний член Ради громадського контролю при НАБУ Антон Марчук. За його словами, 3 роки діяльності НАБУ показують, що воно має достатньо високий рівень ефективності.
Складно виділити найбільш успішну справу. Мені здається, що це ті справи, де до відповідальності зараз НАБУ намагається притягнути тих осіб, проти яких раніше провадження взагалі не розслідувалися як такі. Це там справи, наприклад, щодо Миколи Мартиненка, який тривалий час був народним депутатом, і він вважався майже недоторканою особою, яка вирішує всі питання в атомній енергетиці України. Це, наприклад, справа Романа Несірова. До цього у нас ніколи керівника фіскальної служби не притягували до відповідальності. Таке розслідування, яке НАБУ проводило щодо так званих бурштинових депутатів, це вперше операція такого масштабу під прикриттям проводилася в історії України.
Така от думка Антона Марчука. В прямому ефірі з нами були експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська та член Ради громадського контролю НАБУ Сергій Міткалик. Говорили ми про здобутки НАБУ за 3 роки. Це був Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.